Pirms 4 gadiem apvienojot Dobeles Aucas un Tērvetes novadus tika izveidots jaunais Dobeles novads, kurā ir 2 pilsētas – Auce un Dobele un 19 pagasti. Tā teritorija ir 1629 kvadrātkilometri, kurus apdzīvo aptuveni 27,5 tūkstoši iedzīvotāju. Auce, kas savulaik mēģināja pievienošanu Dobeles novadam apstrīdēt Satversmes tiesā, šodien esot apraduši ar jauno kārtību. Invalīdu biedrības Auce vadītājs Ivars Rozentals stāsta, ka savu lomu spēlējot arī tehnoloģiju attīstību un nevarot arī teikt, ka tāpēc, ka vadības krēsls tagad atrodas vairāk nekā 30 km attālajā Dobelē par lēšmu, būtu aizmirsts.
Daudz, kas notiek arī mazajos pagiciņos un gan Aucē, gan apkārtnē, tā kā nav tik trakti. Varbūt esmu dzirdējis no cilvēkiem, ka sabiedriskais transports varētu būt problēma tā, ja, ka tagad ir kad it kā Dobele novada centrs un tieši uz to novada centri grūtāk aizbraukt uz sabiedrisko transportu, ka nav tik bieži nekursi autobusi, ka vienkāršāk šajā ziņā pat būtu varbūt līdz tādā Jelgavai aizbraukt līdz Rīgai nekā uz novada centru Dobele.
Ivars Rozentals pārvietojas ratiņkrēslā, tāpēc par galveno problēmu uzskata vidas pieejamību.
Šeit varētu būt arī uzlabot šo pakalpojumu pieejamību Aucē, tieši vidas pieejamību. Protams, ir daudz, kas ir izdarīts šajos 4 aizvadītajos gados. Un šeit es domāju, ka, ja ņem Dobeles novads skatās, tad man liekas, ka Auce un apkārtni tiešām ir daudz izdarījis un ir mazie pagastiņi kļuvuši pieejamāki, pagasts pārvaldes klientu apkalpošanas centri, bet ir daudz, kas jādara vēlgi.
Liels pārbaudījums novadam bija pūstošā vētra un krusa 2023. Gada augustā, kurā visvairāk cieta Tērvetes, Augstkalns un Bukaišu pagasti. Augstkalns un Bukaišu pagastu pārvaldniece Sandra Latiša atceras, ka toreiz nesot jutusies pamesta viena.
Nebija tā, ka es biju viens karotājs, tā kā tikai to labāko par sadarbību varu teikt. Laiks bija traks, bet es domāju, ka samērā veiksmīgi mēs tā kā pievarējām visas likstas. Tas, ka žagaru kaudzes vēl ir šobrīd un centrs ir, protams, savākts, bet nomels, meži, parki tie tur vēl ilgi, jo tur ir lieli koki, tur vajadzīgs tehnika, tur mēs nevaram cilvēku ar 2 rokām neko izdarīt. Tā kā sekas vēl ir, bet no lielumi ir sakopti.
Par palīdzību vētras seku likvidēšanā Augstkalnas pagasta iedzīvotāji izsakās atzinīgi. Tomēr atsevišķajā Tērvetes novadā, kur visi pagasti esot dzīvojuši kā cimts ar roku, dzīve bijusi labāka, stāst Dainis no Augstkalnas pagasta.
Jā, starpība jūtās, jo ir, pieņemsim, Tērvetes novads, kā tāds bija lielākā, bija pieejamība, jā, un visi šitie, jā, tagad it kā visi novārtāja. Kaut kur, kaut ko, tādā ziņā.
Pēc apmēram 2 mēnešiem būs jaunais sasaukums. Ko tad jūs gribētu, ko lai viņi izdara te šai pusē, nevis tikai Dobele?
Ko viņi te var izdarīt? Viņi nāk un iet, un visas lietas paliek tādas, kā bija un ir.
Šodien par lielāko problēmu Augstkalns un Bukaišu pagastu pārvaldniece Sandra Latiša sauc nesakārtotos ceļus. Par ceļu infrastruktūru sūrojas arī Bukaišu pagasta zemnieku saimniecības ciedras saimnieks Arts Lillais.
Mums ir tāds ceļš, ko diezgan daudz izmanto Bukaiši bēne, un tajā slapjā laika periodā Latvijas valsts ceļi praktiski viņi nekopja. Un, pieņemsim, mums ir šeit deju kolektīvs. Gan deju vadītāji, gan daļa no dejotājiem ziemā braukā uz mēģinājumiem. Viņi izmanto apveceļu, brauc ar tēru, triņķī pa asfaltu, lai nokļūtu uz Bukaišiem. Viņi praktiski 2 reizes garāku ceļu mēro tikai tāpēc, ka tas normālais ceļš, kas būtu pat taisno, viņš vienkārši netiek kopts. Un mašīnas, lai nesalaustu, par viņu vispār nevar braukt.
Lai gan pieminētais ceļš bēne Bukaiši nav pašvaldības ceļš, iedzīvotāji uzskata, ka pašvaldībai būtu bijis jārunā ar ceļu saimnieku un jāpanāk labāks rezultāts. Arts Lillais arī norāda uz tādu kā aburto loku. Iedzīvotāji skaits pagastā sarūkot, jo nav darba vietu, bet tai pašā laikā lauksaimniekiem iedzīvotāju aizplūšanu uz pilsētu, neļaujot atrast sev nepieciešamos darbiniekus.
Jo, ja ģimene kopumā nevar atrast šajā vietā nodarbošanos, tad viens cilvēks, kuram ir darbs un pāriem nav, visi ģimene vienkārši aiziet prom. Tā ir problēma.
Dobeles novadā reģistrēti vairāk nekā 2000 uzņēmumu, no kuriem lielākais vairums ir lauksaimniecības uzņēmumu. Viens no lielākajiem – akciju sabiedrība Dobeles dzirnavnieks, kuram lielākās galvas sāpes radot dzīvojumā fonda trūkums novada centrā.
Tā ir mums problēma jau ilgstoši šeit pilsētā, ka dzīvesvieta pieejamība nav. Mēs esam kā uzņēmums piesaistījuši arī daudz ģimenes, kuras ir pārvākšās Dobeli, bet vienmēr tā lielākā galvasāpe ir tieši mājokļu pieejamība, un mēs zinām šīs problēmas reģionos, ne tikai šeit Dobelē, jo tā ir gan kredītu pieejamība, pat varbūt netik daudz kā pieejamība, bet šī nodrošinājuma jautājums, jo reģionos, diemžēl, tie vērtējumi mājokļiem ir tik zemi, ka katram sava līdzdalība ir nepieciešama ļoti liela, un tas noteikti kavē arī izaugsmi, tas mums kavē mūsu darbspēka pieejamību, jo nu, tas ir tāds viss sasāpējušākais jautājums, es domāju, ko, protams, pašvaldība pati diez vai cels mājokļus un mājas jaunas, ja, taču noteikti pašvaldībai būtu aktīvi jāiesaistās, lai veidot to vidi un piesaistīt šos te investorus, nekustamā īpašuma attīstītājus, uzrunāt viņus un arī iespējams aktīvāk darboties kādu valsts mēroga atbalsta programmu izveidē.
Pēdējā pusgadā Dobeles novadā par tādu kā strīdu sāboli kļuvis laukums pie Dobeles novada domas ēks. Pašlaik, neraugoties uz daudziem iedzīvotāju iebildumiem, noslēdzies iepirkums par laukumu pārbūves pirmo kārtu, kas izmaksāšot 1,1 miljonu eiro, no kuriem 800 tūkstoši gan būšot no Eiropas fonda līdzekļiem. Iedzīvotāji lielāko tiesa ir neizpratnē, kāpēc laukums jāparbūvē tieši tagad, kad pašvaldības maciņš nav pārāk piepildīts, bet citu daudz praktiskāku vajadzību daudz. Turklāt tieši pretim topošiem laukumam atrodas pirms daudziem gadiem slēgtā kinoteātrēka, kas jau strauji tuvojas grausts statusam. To neizprot arī Vilnis Namis no Īles pagasta.
Piemēram, lai šito ēku atjauno.
Veco kinoteātru.
Jā.
Bet ko jūs sakiet, šobrīd ir iepirkums noslēdzies par šī laukuma, to namēja laukuma izveidu?
Izveidu? Nu, kāpēc nē? Lūdzu, lai veido jau, ja ir līdzekļi lūdzu, kāpēc nē?
Kopumā namēja laukuma izveidē paredzēts 3 kārtas, un pārējām divām, kā arī skulptūras izveidē, nauda būs jāatrod pašvaldības maciņā. Šīm gadam tas gan nav pārāk bies. Pašvaldības budžets ir aptuveni 66,5 miljonu eiro. Sandra Leitāne, speciāli Latvijas Radio 1.